Камен Костадинов, заместник-председател на парламентарната група на Движението за права и свободи, гост на годината на Дарик Радио. Здравейте, господин Костадинов.
Здравейте, господин Вълчев.
Що е господин Доган мълчи? Той участва една година, си спомням. Мисля, че през 2004. Тогава му дадахме заслуженото. До онази година той беше единствения всяка година от началото на класацията през 96-та, в която е бил номиниран. Никога не е спечелил, но го прави
да,
политик
се,
на десетилетие.
Политик на десетилетието или политик на прехода.
Да, защото беше винаги номиниран. Защо не иска да говори, да казва? Върху него се изсипват страшно много критики, има толкова въпроси. Сигурно се виждате често с него.
Да. Вижте, това явно е някаква обща черта на лидерите и на силните хора. Когато също тях има несправедливо винение, докато те не бъдат затворени, докато не бъдат приключени, може би се дават сметка, че не е желателно да...
Тоест той чака края на делото за...
Между другото имаше подобен случай с Иван Костов. Той дълго време мълча също, когато се изсипваше най-голямата помия върху него. И аз затова преди малко с учудване така бях изненадан, като чух неговите обвинения към ДПС и към господин Доган. Защото очаквам от него като човек, който е понесъл несправедливи обвинения, които за негова радост не се доказаха, да дава малко повече вяра на съдебната система и хулите, елементарните заяждания да ги остави за еднодневните политици, той не е такъв. Така че бях наистина изненадан, когато чух. Аз очаквах от него да направи някакъв по-сериозен анализ на това какви са отношенията между ДПС и десницата.
Тоест, вие сте готови да седнете на една маса с ДСБ, с СДС и да издигнете, примерно, общ кандидат за президент, да подкрепите техни.
Това са някакви конкретни измерения на евентуално партньорство, което нито им е времето, нито някой от нас е правил подобни анализи. Ние по-скоро казваме нещо друго, че в момента държавата наистина е в сериозна криза. И са необходимо да се вземат радикални икономически, обществено-политически решения, които трябва да получат широка обществена подкрепа. Ние казваме, че голяма част от системите, които консумират публични разходи, не са достатъчно реформирани и ние имаме част от своята вина, защото не сме ги дореформирали през тези 8 години. Но считаме, че сега, когато се полагат приоритетите, стратегическата рамка за Европейския съюз до 2020 година, във връзка и с програмата Европа 2020, че е времето, когато България трябва да преформулира част от своите приоритети, да постигне широка обществена подкрепа и съгласие. И в тази посока казваме, всеки един, който е готов да прави определени реформи, ние сме съгласни да платим с него част от цената, защото реформите са непопулярни обикновено и са свързани с плащане на определена социална и политическа цена.
Трите най-важни неща, които свършихте в ДПС през 2010.
Свършихме много неща. Все пак трудно може да се намерят някакви количествени измерители, тъй като ДПС е опозиционна политическа сила. Обикновено този въпрос, мисля аз, е по-подходящ за управляващи, защото те трябва да дават отчет на свършеното. Считаме, че през тази година първо отчитаме като успешна година. ДПС провежда адекватна според нас политика. Участваме на добро ниво и в законодателната дейност, и в изпълнителната власт на местно ниво, където управляваме общините. Готови сме да се явим с добро самочувствие на изборите през следващата година. Така че отчитаме изпращаща година като една успешна.
А не може да кажете някакви такива ясни неща? Нещо, което е ДПС го е направил. А нещо, което пък не свършихте?
Има много неща, които не сме свършили през 8-те години, когато бяхме на власт, но точно когато бяхме част от управлението на България. Не е точен израз, когато бяхме на власт. За последната една година, пак казвам, когато една политическа сила е в опозиция, трудно да избрава и постижения, трудно е да избрава и пропуснати шансове, защото опозицията общо взето не е надарена с много шансове да направи неща, които да са забележими. От опозиция се очаква да поддържа в добра кондиция управляващи, като не им дава възможност да изпадат в позиция на заспи. както се изразява нашия председател.
Кризата в здравеопазването става събитие на годината, заедно с смяната на трима министри за една година. Обаче, когато бившият премиер казва защо не е правил реформи, едно от обясненията му е, че той е бил премиер на коалиционно правителство и не се е разбирал с вас какво да се прави.
Точно така. Това е липсата на реформа. Тук имаме всъщност едно и също твърдение с господин Станишев, само че съобратен знак. Истината е, че представителите на ДПС и на НДСВ като либерални субекти имахме готовност, имахме готова концепция за реформа в здравеопазването, която се базира основно на допускане на конкуренция в финансиращите институции, т.е. създаване на няколко здравноосигурителни каси, допускане на частни здравноосигурителни фондове на пазара. За съжаление, тази реформа не се случи. Не само, че смяната на професор Гайдарски с доктор Желев не доведе до вътрешна енергия в системата и до желание за реформи, но даже притъпи малкото енергия за реформи, които имаше при професор Гайдарски. Ние имаме тази готова концепция, по нея е работено много. Екипи от НДСВ, от Движението за права и свободи са работили. Ние предложихме апропо на министър Нанев, когато все още той беше министър, да му я дадем, като нямахме претенции за авторство, нямахме претенции за авторство върху това, което сме изработили. Считаме, че тя е добра реформа, добра основа за реформа. За съжаление, противопоставянето между опозиция и управляващи не даде възможност тя да бъде използвана. Нашата оценка е, че в момента не само, че не е реформирана системата, тя на практика е разкапана. Няма ясна визия какво се прави, правят се неща на парче и докато няма ясна политическа воля, а се очаква само едно лице, което е министър без ясна политическа подкрепа, без ясна политическа биография и тежест, според мен не е възможно да бъде завършена или направена каквато и да е реформа в тази.
Второто събитие е МВР срещу Октопода и другите полицейски акции. Това с положителен знак събитие ли е според ДПС, т.е. успешна борба с организираната престъпност в България или с отрицателен?
Трудно може да бъде даден еднозначен знак и еднозначна оценка дори от представител на опозицията. Няма съмнение, че Министерството на вътрешните работи има своите постижения в борбата срещу организираната престъпност и те трябва да бъдат признати от всеки един непредубеден участник в диалога. Разрешаване на сериозния проблем с отвличанията, който беше надвиснал от България, разбиването на няколко организирани престъпни групи, които включително и акцията Октопод. Разбира се, ние сме заявявали многократно своята подкрепа в тази борба. За съжаление, резултатите, които наблюдаваме и които ни се представят, се разминават малко с нашите очаквания. Тук наистина е важно не само да се прояви желание, воля и енергия в тази посока, но и да се съберат годни доказателствени средства, които да позволят на съда да завърши процес с осъдителни присъди. Разбира се, на фона на успешните акции и операции, за които говорим, има изключително много гафове допуснати от Министерството на вътрешните работи. Това, че беше толерирано полицейското насилие и то се превърна като че ли в норма за поведение на повечето от полицаите, е факт. И не може да бъде обяснен нито с желание за нулева толерантност срещу престъпността, нито за да бъде обяснен с това, че видите ли потърпевши от полицейското насилие са хора, които вършат незаконни неща, защото за извършването, вие сте юрист, също знаете, че в наказателна кодекс е разписано, който нарушава закона, получава санкция и наказание, което постановява съда. Никъде не е записано, че има санкции като шамари, ритници, разбиване на зъби и така нататък. Нещо, на което сме свидетели. По тая тема ни бяхме поставили, имаше и питане в Народното събрание. За съжаление, не чухме някакво виждане за промяна от вътрешния министър. Той застана твърдо зад подобни недопустими, според нас, прояви на полицейско насилие, които са отрицателният знак в събитието МВР.
Накрая традиционният въпрос за финал. А вие какво важно виждате, че се случи на България през първото десетилетие на новия век?
Случиха са много важни неща. България стана член на НАТО, стана член на Европейския съюз. Тези отговори са тривиални, дават ги всички ваши събеседници днес, но това е нещо, което качествено промени живота на българина. Промени самочувствието на българина. Предполагам и на вас ви се е случвало, като отидете в Западна Европа и ако ви сбъркат с руснаци и ви попитат дали не искате документ за таксфри, с гордост да кажете не, ние не ползваме таксфри, ние сме част от Европа. Въведе се в политически език нормалността, нещо, което се случи след 2001 година, нещо, което, за съжаление, като че ли отново остана в историята. Според мен е голяма заслуга на управлението 2001-2005 година, начало с министър-председателя Симеон Сакскобургготски, това, че се върна нормалния политически език, противопоставянето яростното от началото на 90-те години остана в историята. България живя своите силни 8 години, кой каквато ще е оценка да дава. Това е видно и от икономическите, и от статистическите показатели. Разбира се, човек бързо свиква с доброто и забравя лошото. За съжаление, тези силни години останаха назад в историята. Не бива, разбира се, да се отхвърля на местата и на икономическата криза, която не е българско явление. Истина е, че сегашното управление управлява в една тежка и сложна икономическа ситуация и вините за неуспехите не бива да се хвърлят изцяло върху него. Но истината е, че ние нямаме, в момента не срещаме, не получаваме никак адекватна финансова или икономическа визия пред България. Та в тази посока това, с което започнахме на България, са и нужни реформи. Нужни са и реформи, които да получат широка, сериозна обществена подкрепа и в тази посока всеки един реформатор би могъл да разчита на позицията на подкрепата на Движението за права и свободи.
Камен Костадинов, заместник-председател на парламентарната група на ДПС в студиото на годината.